Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot debaton për Kosovën. OSBE-ja thotë se ka pasur bashkëpunim të gjatë me Kombet e Bashkuara në Kosovë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme koalicionin PDK-AKR. Në Afganistan është vrarë një ushtar i Zelandës së Re. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në seancën e sotme do ta shqyrtojë situatën aktuale në Kosovë. Në takimin që fillon në orën 21 sipas kohës së Evropës së Mesme, do të shqyrtohet raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka shprehur për kushtim të punojë më përsa afërti me Kombet të Bashkuara për implementimin e programeve për çështjet prej luftimit të terrorizmit e deri te rritja e sigurisë në internet. OSBE-ja me 56 shtete anëtare i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se do të ashtojë bashkëpunimin me Kombet të Bashkuara në Afganistan, Kosovë dhe në vendet e tjera të Ballkanit. Ne vlerësojmë lart të bashkëpunimin e ngushtë që ne kemi me OKB-n në mbajtjen e paqes ndërkombëtare dhe të sigurisë, tha ministri i jashtëm i Lituanisë Audronius Azubalis, vendit të cilit e kryeson presidencën e radhës së OSBE-s. Më tutje ai ka theksuar Kosovën si shembull për një kohë të gjatë të bashkëpunimit OKB-OSBE prej vitit të 1999, kur forcat e NATO-s i dëbuan forcat e sigurisë së Serbisë të akuzuara për mizori kundër shqiptarëve të Kosovës. Rrjeti televiziv në Shtetet e Bashkuara CBS tha se korrespondentja Lara Logan ishte rrahur dhe keq trajtuar seksualisht nga masa në sheshin Tahrir në Kairo, derisa po raportonte për festimet pas lajmit për largimin e ish presidentit Hosni Mubarak. Sipas rrjetit CBS, më 11 shkurt, reporterja Logan dhe ekipi saj ishin duke mbuluar ngjarjen për programin 60 minuta, kur ata u rrethuan nga masa prej më se 200 njerëzve dhe goditëshin në mënyrë të ashpër. Gazetarja Logan ishte ndarë nga pjesa tjetër e ekipit, derisa përpiqeshin të largoheshin nga hapësira. Ajo ka pësuar sulm brutal seksual dhe është rrahur, para se të shpëtohej nga një grup i femrave egjiptiane dhe i afro 20 ushtarëve të Egjiptit, njoftoi CBS. Ajo të nesërme nuk kthye në Shtetet e Bashkuara dhe po shërohet në spital. Një ushtar i Zelandës së Re është vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur në Afganistan. Ushtria këtij vendi njoftoi sot se incidenti ndodhi në provincën në Bamian, ku është i vendosur ekipi i Zelandës së Re për rikonstruktim. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ky shtet ka së paku 140 vete të përfshirë në punët e rikonstruktimit në Bamian, ndërsa një forcë tjetër e ndarë, prej afro 70 pjesëtarësh të forcave speciale të Zelandës së Re, operon në kryeqytetin Kabul. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për marrëveshjen për koalicionin qeverisës e veçmas për postin e presidentit. Pra, çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot ka dhënë pasje mënyra se si zgjidhet presidenti i Kosovës në bazë të pazarëve të ngushta për të formuar qeverinë dhe për të siguruar numrin e votave në kuvend, po rezulton se mund të jetë jo produktive. Rasti më i freskët sipas Kosovës sot është lideri i AKR-s, biznesmeni Bexhet Pacolli, i cili po bëhet president ndërsa partia e tij ka një rënje të ndjeshme të popularitetit në dy palë zgjedhjet e fundit. Bazuar në kompetencat e fuqishme që e jep kushtetuta presidentit, gazeta thekson se në këtë post duhet vinë njerëz të përgjegjshëm dhe të dëshmuar kombëtarisht dhe politikisht. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se është fare e qartë edhe për PDK-n e Hashim Thaçit që kjo zgjedhje që ka bërë nuk është as paraprësisht variant i mirë, sepse presidenti ka mandat 5 vjeçar dhe PDK-ja si parti fituese e zgjedhjeve duhet marrë përsipër edhe pasojat nga zgjedhja e Pacollit presidenti i Kosovës. Fundja, siç nënvizon gazeta, nuk mund t'i kërkohet shumë llogaria AKR-s, e cila nëse nuk do të mblidhte disa subjekte të vogla me mira vota, do të kishte psuar fatin e LDD-s së Nexhadacit në zgjedhjet e 12 vjetorit. Në këtë teme, përditshmja Kosova sot ka theksuar se Matematika e koalicionit e ka viktimizuar pikrisht presidencen, ndërsa ky shembull duhet t'i nxjerrë partit në pushtet dhe ato në opozitë që të kërkojnë ndryshimin e kushtetutës. Tatmir.
Në gazeta ka edhe shkrime për opozitën në kuvendin e Kosovës. Si vlerësohet opozita sipas gazetave, Zenel?
Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshme ekspresi e cila vlerëson qëndrimin e kreut të LDK-s Isa Mustafa për të mbetur në opozit. Duke vënë pas se kreu i LDK-s Mustafa u përcaktua të mbetet në opozit dhe jo të përfshihet në blerjen e votave dhe trafikimin e deputetve ose këmimin e numrave me postet larta shtetërore, dhe duke zgjedhur këtë qëndrim, Mustafa në rast pari qëndroj besnik deklaratës e ti parazgjedhore se nëse nuk do të dilte partia e parë, LDK do të kalonte në opozit. Kësisoj, si shë nënvizon e përdiqme ekspres, në profilin e ti politik Mustafa është kujdesur tjetë koherent dhe të përmbahet parimeve të ti të shpalura publikisht. Por, si që ka mëndre gazeta, qëndrimi Isa Mustafës nuk lidhet vetëm me kujdesin e ti për qenë koherent dhe për truajtur një moral në politik, por a i njëkosisht është edhe një farë strategjie politike, sepse duke mos u bërë pjesë e lojës për qeverinë e re, Mustafa i ala topin kundërshtarit në fushën e ti. Tatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri, veçojmë vlerësimet e gazetës për sulmin e dieshëm direktorit të Universitetit të Prishtinës me ngjyrë. Sipas gazetës, veprimi i disa aktivistëve të vetëvendosjes duke e skuqur me ngjyrë rektorin Muj Rugova në ceremoninë 41 vjetorit të këtij universiteti ishte i pahijshëm dhe te rritues për masën. Pavarësisht se kush është në krye të universitetit, gazeta thekson se një veprim i tillë është atakimi drejt për drejtë ndaj institucionit i cili për dekada ishte shembulli dijes për kosovarët. Pa paraqyer motivet e këtij sulmi, gazeta vlerëson se aktivistët e vetëvendosjes kanë pasur mundësi dhe format e tjera se si të shprehin pakënaqësitë lidhur me çështje të ndryshme që i preokupojnë ata dhe studentët e tjerë të Universitetit të Prishtinës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës Kosova e Re shpresojnë ta rrumbullaksojnë marrëveshjen e koalicionit brenda 2-3 ditësh. Ndërkohë, kryesia e kuvendit, tashmë të shpërndarë dhe ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, e kanë zhvendosur datën e konstituimit të përbërjes së re të legjislaturës së Kosovës nga 24 më 21 shkurt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Antari kryesisë së PDK-s Memli Krasniqi beson se marrëveshja për koalicion qeverisës do të finalizohet gjatë kësaj jave.
Çështja themelore për këto biseda ka qenë pozicioni i presidentit. Tani që PDK është gatshmëria për presidentin AKR-s, besoj se gjithçka do të ndryshojë edhe për shoj për këtë pozicioneve të tjera. Ne besojmë se në 2-3 ditë të ardhshme pritet çarçim edhe për çështjet që ndalidhen me përfaqësimin e AKR-s në numrat të caktuar të ministrive, të PDK-s por edhe të partnerëve të tjerë.
Krasniqi thot se pjesë e koalicionit qeverisës do të jenë dhe lista Ibrahim Rugova, sikurse edhe pakicat. Marrëveshja për presidentin i zhbllokon bisedimet dhe i hap rrugën marrëveshjes për ndarjen e ministrive, thot nën kryetari i AKR-s Ibrahim Makulli. Edhe Makulli pret që marrëveshja të qartësohet gjatë 2-3 ditëve në vijim. Ai sqaron pozicionin fillestar të AKR-s në këto negociata, por tash për tash ai nuk mund ta parashikon se sa dhe cilat ministri do t'i takojnë AKR-s.
Ajo që ne kemi ofruar Partisë Demokratike të Kosovës pas ofertës saj të parë, ka qenë dhe vazhdojnë tjetë posi presidentit, që një zanans kryeminisër dhe 6 ministri për koalicionin për Kosovë të re. Natyrisht, njeri pozicion një ashtë i përfunduar, pozicioni presidentit, përka që me jetën për të diskutu qoftë për numrin, pasaj dhe për e amrat e bardhëve të mundëshëm të kyre dikastereve.
Kryesia kuvendit tashmë të shpërndar të Kosovës, e cila funksionon deri në konstituim në legislaturës e re, ka vendosur sot që seanca konstituive kuvendit të darë nga zgjedhjet e 12 djetorit të mbahet me 21 dhe jo me 24 shkurt si që shte marrë vendim javën e kaluar. Në këtë seancë do të zgjidhen kryetari dhe kryesia re e kuvendit. Për shpejtimi i seancës u thasë ndërlidhet me parafrim në marveshjes për qeverin e re, ndërkaq ushtruesi detyrës e presidentit Jakup Krasniqi, i cili ditë më parë kishte marrë mbështetjen e kryesisë së PDK-s për postin e arshëm të presidentit të Kosovës, tha se nuk ndihej i tradhtuar nga partia e tij pas vendimit më të ri që ta mbështesë kandidaturën e Pacollit për president.
Jo, nuk ndihem i kontrastuar koalicionet dhe bisedimet për koalicionin i kuptojmë edhe kompromiset u karohise që mund të janë diktime e kompromiset.
Qeveria e re e Kosovës është paralajmëruar se do t'i ketë 16 ministri dhe 4 zëvendës kryeministra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 90 minuta e 13 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme marrëveshjen për koalicion ndërmjet PDK-s dhe AKR-s. Belul Beçaj konsideron se ky koalicion nuk e ka jetën e gjatë, ndërsa Driton Lajçi mendon se ai do të ballafaqohet me probleme të shumta, por do të mbijetojë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Analisti Driton Lajçi thotë se marrëveshja e PDK-s dhe AKR-s paralajmëron se qeveria e re do të krijohet brenda fatit kushtetues dhe se është mjaft pozitive që partitë politike po arrin kompromisin pa ndërmjetësimin e faktorëve ndërkombëtar. Megjithkëtë, ai vlerëson se qeverisja nga koalicioni PDK-AKR do të përcillet me shumë vështirësi.
Duke marrë parasysh realitetin në Kosovë dhe përvojën e mahershme që ka qenë mes PDK-s dhe LDK-s ku në momentet fundit është prish koalicioni, nuk mund të jemi shumë optimist se ky koalicion do të kaloj lehtë. Ky koalicion do të përballet me shumë vështirësi, me probleme të shumta dhe kësaj radhe shtuar edhe një fakt i cili është mjaft i rëndësishëm për demokracinë e Bishtë të Kosovës, e ai është një opozit e fort në parlamentin e Kosovës.
Ndërsa analisti Belul Beçaj vlerëson se koalicioni PDK, AKR dhe Pakicat do ta ketë jetën e shkurtë dhe krijon situatën që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Unë jam i sigurt se ky koalicion nuk do të jetë i zgjat, por do të ishte mirë sikur të ishte bërë një koalicion i gjerë dhe me marrëveshje dhe do të ishte shumë të them në nivelin e policisë sikur pikërisht lideri i cili është më i votuar në këtë proces zgjedhor të kontestuar të organizoni konferencë për media dhe të deklaroj se si është i vetëdijshëm për gjendjen e krijuar dhe si për këtë të propozoj një koalicion të gjerë për mes të cilës bashkërisht do të definonin kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme dhe kushtet se si do të zhvillohet e proces.
Por ndryshe mendon analisti Lajçi, i cili thotë se nuk beson se mund të ndodhë shpejt ndonjë dështim i këtij koalicioni dhe zgjedhjet e parakoshme. Sipas tij, një gjë e tillë nuk është në interes të qytetarëve të Kosovës dhe nuk i konvenon as bashkësisë ndërkombëtare.
Është interes edhe i bashkisë ndërkombëtare, konkretisht në këtë rast i BE-s, që Kosova të jetë partner dhe Kosova është hisenik në agendën që ka shpallë Bashkimi Evropian për vitin 2019, nëna ndërto është edhe takimi me Serbinë për normalizimin e raporteve nënës së Serbisë dhe Kosovës. Prandaj këtu edhe bashkia ndërkombëtare mendoj unë do të jetë hes pasere Kosovës, qeverisë, partnerëve të koalicionit të injeksione për krahje në mënyrë që ta ketë sa më shumë që është e mundshëm jetën e gjatë.
Në anën tjetër, subjektet politike të cilat pritet të jenë opozitë në kuvendin e Kosovës e kanë quajtur pazar politik marrëveshjen e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës Kosova e Re, por edhe si marrëveshje për interesa personale të krerëve të këtyre dy partive. Analisti Beçaj thotë se vlerësimet e tilla nuk janë objektive nga ana e opozitarëve të ardhshëm.
Argumentimi i fortë i opozitës do të ishte nuk mund të bëhet një koalicion i cili ka rezultuar nga zgjedhjet e manipuluara. I njëti problem mund të adresohet edhe në opozitë për faktin se ata nuk kanë një koalicion për shkak të marrëveshjeve dhe qëllimeve të veta politike, jo për interes të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot debaton për Kosovën. OSBE-ja thotë se ka pasur bashkëpunim të gjatë me Kombet e Bashkuara në Kosovë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme koalicionin PDK-AKR. Në Afganistan është vrarë një ushtar i Zelandës së Re. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.